Radio Okapi. 25 na beto fokien kon son musier Afrika. Okapi.
Matodomi na ngeskele ipoli, matodomi pena bisika na sabem bakama sama kolanda Radio Okapi. Ya kentang sama bena kolanda 25 na beto na ndinga ki Congo kon son musier Afrika na tola kinzonzulu. Tanu kele mtola batwa bimpumbula FDLR mekatula luzingu na vwala Buganza ya kena kivwa zulu ya seneka awa ntendura tavwana Blaise Makasi. Awa nambanda kincha sabinete ya batuku tuku ya kena kusalaka nanjila malwe kapompage kangaka maboko na kilumba bubu ya ikikuma kapitene Musi ya bapulusu kena kusukisaka babu mtima. Na kukunda bandila kieleka, kunata bima bilanga na tektori ya lulu na kasogi ya nsalme kumampasi mingi batata mama matala nkufi ya basa wabeta wana inda, sama kulanda inda na yao na mwa bantangu kasibeka tulatafiti vima kutu. Matondo mingi na benusu kena kulanda beti na miyabi ya wana pena bako antembe ya kena kasogi ya ntala. Mutinu bizapsaka yao na nkufi ya bantangu ya hii batu tanu baka kalufu ampekitezu wa sambano ankaka lualaka na vwana kamazoni na bwala Buganza na kivwa zulu mingi na teritori ya Ruchuru nyoso yai na ntangombi mpumbulu ya baka na kubanza kikele ya FDLR bulaka kimvuka Musi ya batu wafwana pe makesa munisiko masasi kele kaka na kukila mazoni ya vwana pe na suka bubi yai ya banda taka na mbanza goma makesa munisiko ya lualaka samu tibaba kalusansu wa sereka ntango yai mpe mendi mama na bambuta munisiko na goma Blaise Makasi ngeso la katimku na beto Evaris Mamba.
Bantutanu ina mefwa ikele minkiti ya keteka kabambisi ya masa mpe ya vandaka sala kisalu na bau na bavelo bau vandaka kukwenda kusuma bambisi na nyakakoma na lweka jizanga Edward ntango ya bau mekuma na Buganza bau bakaka masasi mpe bau nyonso fwaka bimpumulu ina bulaka mpe masasi na makesa ya Monisco ya vandaka kukwenda na ndambu ina makesa ya ba Monisco sambanu mpe ntenduji na bau Mosi lualaka bau nataka makesa samanu mazono na mpimpa na goma samu na kubaka lusansu bubu na suka bau menata ina Mosi ya bikalaka. Mkangu ya kezingaka na ndambu ina mezabisati nitu ya bamvumbi ina ikele kaka na nzila na ndambu ya Buganza bao mebwela na kuzabisati bampangi ya bantu ina mefwa ketita na kukwenda kuna samu bao kebanzati bimpumulu ina tabula bao mpe masasi.
Raia Mukombozi tala Blaise Makasi kangeke na kuzabave kimvuka ya impa ya bimpumbulu ya meka tuano kusalama na grupma ya baliga mingi na tektori ya Shabunda na Kivansi kimvuka ya ikele na lutolusu wa bimpumbulu sole ya mebasika na ndonga raia Mutomboki nusu yai bememona yao kaka na dibanza kuyala tegitwagi na Shabunda di ya seleka jambu yai kena kupesa kubokota mingi na ndaba Munisco zabisaka bubi yai lietna kolonel Felix Prosper Bas ya kiki natindinga makesa Munisco ya vwanaka mingi na masulu ya konso kitoto bainzo ya oni akile awanakini chasake vwanaka nutiba pandisangu beto landa mwakiti ni andinga nandi yai ya nadin fulan sima ponaka samu na beto.
Dans le Shabunda, deux factions de Raya Mutomboki.
Na Shabunda, bimvuka ya Raya Mutomboki ime kabwana na bitini zole. Ya Musombu mpe ya Tiswawa. Bimvuka ina zole ikele na kunwana samu na kuyala na Shabunda, mpe kubaka mbongo ya kekatuka na nzila mataji ya Ntalu. Na nima ya bitumba ina, bilanji zole ya bimvuka ina mevukana samu na kuganga kimvuka ya nkaka ya bau kebinga Raya Mukombozi ya kezo la kukotisa bana ya teritwari ya Shabunda na kimvuka na bau, mpe na kuyala na teritwari ya Shabunda. Samu na yao, bau kezo la kunwanisa kimvuka ya Raya Mutomboki kimvuka na bau ya ntama samu na makesa ya Monisco jambu ina kepesa mpasi beto kela njila yao kumosi na makesa luyalu ya kele na kuidika manaka ya kunanisa bimvuka ina na bilumbu ya kekwisa.
Batu wakena kunataka nkangu na batu kutuku na njila malweka pompaj awanabwala kimfumu Kinshasa basa lakave na kilumba bubi ya hii ya kile mutindu sabu na bau na kumunisa nganzi na bau na bapasa ya kapitene Musa bapulusu kena kumwesaka bau na kate ya hii ya kumina monga fula mazono sabu na kubaka kifuanusu kapitene ya hii kangaka batu kutuku mingi mpena ntwala kubaka yao ngefwete kufuta mafunda kumi ya mvimba Frankongole beto landa kimbangi ya Musi na kate binate batu kutuku ya hii na alualo ya François Kadima.
Komanda inazina na yandi Augustin baka tulaka yandi na kontener ina ikele na pompage bame tula yandi na nzile ya kukotila na malweka konso kilumbu yandi ke kanga bamoto yandi ke lomba mafunda kumi toma kumi zole ba franc congolais yandi ke tula yao na poche na yandi betu ke salaka na nzila ya malweka pompage sambu matoma ke lutaka vena nzila ina ya ukele ya kubeba yao ina betu ke lomba na bafumu baka tula yandi mazono yandi kanga kabamoto makumi zole na Mosi na konso moto yandi vandaka lomba mafunda kumi ya ba franc congolais betu ke lomba baka tula yandi kwaku mpe yandi kufutula mbongo yandi bakaka mazone.
Mpena ndinga beti pesa kantolisi ya bapulusu ya bwala kinfumo Kinshasa, General Jean Dédier Oleko, meza bisa tina sika batu ya ikudila kubokota, ya ufwanda nabawu kumona bamfumo bapulusu, pembala mosi mvutu tapesa ma. Na bwala kinkonga, pene pena kisantu na kizunga bakungu, bimbuka batu kena kusalaka malanga, kena kupesa na maboko, mingi nabisalu nabawu ya malanga, ya kusala mpibitisi, kusala mamua sanduku mosi ya mbongo, bwela daka kupesa na malungi, nyosu ya hii, sabu na kususa mayele, ya kumanisa buntu kami ya kena nkangu, dibanza ya hii, kena kutambula na mkira mefona kana, mpibulizi makasi, na dibaku ya kilumbu ya hii, ya inza, kena kubanzila jambu ya hii, ya buntu kami ya kena ndamba nkangu, na beto Jean-Pierre Elali, kumaka kuna kisandu, inki bitule nda sima na nyosu ani monaka.
Ikele na bankunga yai, ya ba mama kiteuza makumi zole, meya mabatu ya kuendaka kukutana na bau, na kilanga mosi ya ba hektar tanu ya manyoko, mpe ya ba hektar zole ya nguba, na kinkonka mfinama na kisantu. Ikele kimvuka na zina ya Group de Femmes pour le Développement de Kinkonka, ndeme saladiambu ina. Beto wa mama mayunga Rafael, ntuadisa kimvuka yai, mpe yandike tubila mambu ya bau kilanda.
Ameliore.
Kubongisa luzingu ya nkangu na mambu ya metala kimvuama, kumuangisa mutinu ya mpa ya kusala bilanga, mpe ya kukuna nkeni, bwela diaka, tangisa nkangu ya kuzaba kutanga ve. Kimvuka nkaka ya beto metala kele centre de l'accompagnement de l'enfant et de la jeunesse défavorisé. Yawi kele dinaka ya be Simon Lumbela ya diocese ya Kisantu. Yandike ya mbaba na makumi nana na sambanu ya ikele na luzingu ya mpasi mpeyame kukisa ntete ve bamfula kumi. Beto Alambert Matita, nganga mayele na trajet.
Les etans.
Na centre beto kesa laka bisalu ya biziba mpe bilanga. Beto ikele mpe na inzo ya ke ya mbaka abana ya bansiona mpe banzo nkanda. Nakati ya mivuka ya kenu anisaka busukami, beto lenda ika kivuka mosi na zina mutuelle de solidarité ya kepesa kambongo na minkiti ya fioti bivuka ina kelomba lusadisu na pnud samuti bau bwela ntalu ya bambuma ya bau kebasisa samu na kunwanisa busukami na babwala.
Bitu vutuka jaka awa na bwala kimfumo Kinshasa Blaise Makasi samna kutubila kukutelema ya lukutakao na bantuma nkangu na ndamu inzwa kinzonzi vwanaka nona kilumba bubi yai bambuta yai kena kulongoka ngindo wa mfuma bazuzi pesaka mpena kulomba na bau na kukatula mpete kintuma nkangu wa kena mbuta rujulumbala ya vwana pejin diyo mindongala kasi na ntuala ti inzwa yai ya kinzonzi kubaka lukano ntuka ya utasala ntete kimvuka musi mingina nima kuwa bandabu nyoso mpe kulongoka yao na mutila mefwanakana na kubambula bimiobe Fransi matibake na kufunda Roger Lumbala na kusala kimvuka musi sabu na kubwisa luyalu mpe bake na kufunda Dio Mindongala na kubaka bana banketu wa Fioti na Ngolo. Na tegitoki ya lulu na kasoki ya ntal bandila kele diaka ve na mutundu yai ya mekumampasi mingi sabu na kunata bima bilanga sabu na kuteka una bambanza nene nyosu yai meza bana mingi na masulu ya ntodisi ya feku na vwanaka na ububi yai tiba pandisangu Michelin Swala tenga mupangi ngeke pesa beti ntangu yai ya Ali Bukasa.
Kulandana na kimbangi ya ntwadisi ya feke ya teritwari ya Lwilu, matoma kuluta kumi mefuluka na bima ya bilanga kangamaka na nzila. Kikulumabwe, ameluta bilumbu zole, bwala ikele na kilometre nsambwadi ya site ya Luputa na nzila mweneditu Luputa. Ntangu kebongisa ntangu nyoso nzila ina, bau mosi na kisika ina nzila mema nisa kubeba. Kulandana na kimbangi ya depute mosi ya kizunga teritwari na ndambu ina, bwala Chizomboi, Shambwe, Kidianga, Mpe, Chikele na babwala ina ntangu kena kulomba mbongo na baina kelu taka na nzila ina samu bao kuzo malwaku ya kubongisa nzila. Mbuta ya luyalu na kizunga ketalaka mambu ya visalu ya banzila mpe kutunga diaka insi mese pela ve na nkajidu ina. Yandike lomba na nkangu na kukanga diaka ntima mwafioti ti kuna bake uzo bantu fana bongisa nzila ina. Beto bambula beno moyo ti mbala ya nsuka ina babongisa kanzila ina ya mwene ditu Mulundu, Wikang, Salamaka, ameluta mutindu na bavula kumina zoli.
Michelin Twala tenga mupangi betu kena kubikala daka kintwa limpa mavesa na kumanisa na kizunga ya Oriental wapi mosi ya bantuma na betu kuna Dorcas Kanku kena kupesa ntangwa mbuto luya la kizunga yae ya kena kutalaka mama longi ya nteta pesa kamua mpata na banzo nkana ya nkaka mbanza Kisangani ya ukele kabu wa sanduka mbongu ya oni kena kutalaka mama bada ya seleka inki ya kusiba na nyoso ya nkuna betu Dorcas Kanku tubaka Michelin Twala tenga mupangi
mukembo ya kupesa mbongo salamaka na inzo kanda nsele na komina kabundo bao pesaka visadi Nzilu ya bana inzo kanda ve mutindo ke salamaka konso mvula kasi mvula yai UNICEF mesala manaka ya nkaka mutindo sabisaka docteur Etienne Mangaiko chef ya bureau ya UNICEF na Kisangani manaka samu na kusadila mbongo ina tapesama na kimvuka ya bantwadisi ya ba inzo kanda bibuti ya bana mpelu yalu ya bana inzo kanda mutindo sabisaka mokobanza president ya komite ya bibuti ya bana ya ketangaka na epensele beno simbati ba inzo kanda kama mosi na makumi zole na tanu nde tangamaka samu na kuzwa lusadisu ina ya mbongo mingi na yao ikele milio mosi makumi sambano na tanu ya dolari Amerika ba inzo kanda kumi na mosi metangama na mbaza Kisangani makumi nana na tanu na chopo mpe makumi zole na ivwa samu na ba uwele
na benu solanda kabetu nkibetu kena kutuba na kuzudila benu kaka matondo mingi kasibe fransi mati sika ya kele kaka mosi samu na kuzababa ntongwa kele kamutu na kena kuluta na insi na beta wana pena inza betu metanga radio kapi radio angemba pebe fransi mati lusalusu na ndila mashini ya wanaka ya alengo ina ntola kinzo nzolobe memona ya wanaka konsu musir Afrika
Okapi
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 Okapi.